To vas nekom drugi, kaj kaj kristana je bolj koj, ki smo da. Sjen, ko ste ena tribu nekom krenula religijen teksto, kaj je kao bolj. Kjo se se demandoš? Ču bih vas demandoš, Petr? Jan tako osina vile suna, e? Suna, sa kunim o to, kjo mi forgesis. Suna, e si ti, tio, kono, se mi skrivas jam tekto, ako se tu voto ki mi diris, vile, to z boli.
To vile?
To se kvali ga se.
To vile?
Še, tri, vile, sona. Volo Petro, Petro, volas ti. Ri estas scivolema, en esperante se tu nuvorka partia. Scivolema. Li volas ti. Li demandas parolas, demandas li volas ci io. Se mi volas demandi li io li volas ci, mi sempre ordinas e akutativo, a mi esti asion, no mi volas ne. Iam Petro li vile sona este ne. Kion volas Petro ci? Petro volas ci kion? Yes? Ja mi volas demandi li dekta, iam Petro o, sina vile sona este ne. Se mi demandas rekte ali. Se mi demandas al vi, kion Petro volas ci, mi volas kion ci. Sina vile sona esene, ala sina vile sona ala. Ola? Beto ale, ale vi nenio volas ci. Ala je to nenio. Do, vi je kristana i vorko, ne? Esta ti u religio, ču? Religio. Nijem si jas kjer on diras dio. Meni volas komentirati dio. Jan Seu je to la supra, la alta, la plej grasa
ulici.
Estas dina dio. Dio ne signifas vere tiu nia dio, de vuas ti iu dio de iui poli diai kultur, diai kulturoi, religioi. Do se vi volas uzeti un hebrean dio, vi volas fanon jaue, en tu tu bona formo estas jan Seu jaue. Dio estas tiu dio kiel havis la hebreoi, la hebreoi. Tu anka Kristo si sam sebi polis. Polis. Kaj kiam venis?
Ja
sebi Jesu. Ja sebi
Jesu.
Anka ok, ja da bilo. Ja sebi
Jesu. Delo malo.
Kaj kiam Dio venis u lateron, venis forme de homo, tiu homo, la cristian, kaj vidomis Jesua, bo eto ti pone rekas Jesu. Jan Jesu. Tu jesteś Jezu.
Jan se mi mama.
Mama pi.
Pi Jan z Jezu.
Ty mi wygarli go z tym tytułem. Kaj, Lija Sultera Andrino, estis Maria, Jan Maria. I jestem tu, por exemplu, kaj, se vi volas paroli pri religio, estas unu la vorto kiun vi havas ne por mia vortaro, ĉar tio havas ĉiu vorton oficiala, estas nasin.
Nasin estas maniero, vojo, strato, kutimo, sistemo, metodo, ismo.
Sevi estas tiu vorto kiun oni uzas por la supraj aferoj, tiu supernaturaj, tiu ĉiela. Jan Sevi estas Dio, kaj Nasin Sevi estas la vojo, supra vojo, la maniero de la supra, la supra sistemo, tio kio ekzistas super ni. Kaj ĝi estas ĉiuj tiuj estaĵoj kiel Dio, liaj formoj, ĉio kio ekzistas en la ĉielo, kio estas externia percepto, kiu estas ekster tiu ĉi surtera mondo. Ĝi estas la sistemo supra, kaj kion oni uzas por diri religio, aŭ iu ismo religia, iu vivmaniero, ĉu iu iu supra vi maniero, iu filosofio, anca budisma, iu non ho mai studiato, iu ciu, chi non mi nomas religio. Insomma, non faccio da difendere religio in ciu caso, dove do chi buonale, usa generale, la supra sistema. Hai, religio estas diversai, se vi volas paroli pri Christa la religio, ti non mi puoi supposi la nomon de Cristo, iu estas simple, alia, mi ha Gesù, mi ha Peres, la nomo, Gesù, ma che se vi volas menzi per Dio che è stas Cristo, e Gesù che Dio Christus, è stas Colissu, Jan Colissu, è stas Dio alia nomo por Cristo, por Gesù, Pio, Gesù Cristo, Jan Colissu.
Cioè, Cristiano.
Colissu è stas la nomo, la morto, gli può essere homo, Cristo, a volte è religio più, è stas basita sur Cristo, religio più portas la nomo di Cristo. Va a essere nascin seui Colissu. Io regalo al cristianismo, mi ha capito che nascin è stas bismo. Nascin seui Colissu. Colissu è stas nomo, è tio religio. Religio è la nostra nomo, è tio people. Mi ha sentito
seui Giuta,
Mohamed. E tu qua? Do la antaŭa religio, kiu estis antaŭ la veno de Kristo jam, estis nasinsevi juta, kiu estis la religio de jam juta, de la judoj, kiu estas judaismo.
Ĉu estas la
islamo?
Mi ne havas tie nomon por islamo.
Ten
mi povas tiam krei. Mi povas tiam krei, že se vi bone scias la originalan domon, veš tak je
dala mento.
Čo si scias la originalan, čo mi scias? Muhammad? Muhammad? Ebeni?
Muhammad.
Mi ne certa zma. Čo ti je veš tak justa, povo se li povas krei, ale Muhammad?
Čo si scias la originalan?
Mi ne konas, la lingvo.
Ne, si scias krei. Islama ne ŝatas uzi la nomo de Mohamed por nomi sian religion. Eble pli bone estas diri tamen nasincevi islama.
Silama, jes. Ekzemple, pri tio mi ne certas, do tion vi preferas religio aŭ kiu ke ne. Mi devus rigardi.